ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዕለተ ረቡዕ 7 ጥቅምቲ 2010 ወይ ከዓ 17 ጥቅምቲ 2018 ከመይ ኣምፂኹም ክቡራትና ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ኣብ ዘፈር ፀዓት ወይ ከዓ ሓይሊ ክዋፈራ ዝሓግዝ ስልጠና ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጆሃንስበርግ ይወሃባሉ ክንውስኸሉ ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንኣዲስ ኣበባ ክወስደና እዩ። ኣብቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዘዳልዎ ስልጠና ወኪላትና ይሳተፉ ኣለዉ። ምሳና ክፀኒሖም ክትከታተሉና ንዕድም። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ሞቃዲሾ ብምርኻብ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝተረኽበ ሰላም ንምሕያል ብሓባር ንምስራሕ ምስምምዖም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፀብፂቡ። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ፣ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ወፃኢ ዑስማን ሳሊሕን ናይ ሶማልያ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሕመድ ኢሴ ኣውድን ዝርርብ ብፍላይ ሰላም ምርግጋእን ብልፅግና ንምርግጋፅ ፃዕርታት ንምሕያል ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ኣለዉ ይብል እቲ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ ኣማሮ ዕጡቓት ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ከም ዘሎ ኣመሓዳሪ ናይቲ ወረዳ ንቪኤ ገሊፆም። ኣመዋስንቲ ከባቢታት ወረዳ ኣማሮን ዞባ ምዕራብ ጉጂን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ንምዝሓል ካብ ዝኣተዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ 3 ከም ዝተቐትሉን 2 ከም ዝቆሰሉን ዝተዛረቡ ናይቲ ወረዳ ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣማንኤል ኣብደላ እቶም ዕጡቓት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ምዃኖም ሓበሬታ ኣለና ኢሎም። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ዝገለፁ ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ውሃቢ ቃልን ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ፈፃሚኡ ሰራዊት ኦነግ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ምፅራይ ንርከብ ኣለና ምባሎም ፀብጻብ ጽዮን ግርማ ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሰበስልጣን ቱርኪ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቆንስላር ስዑድ ዓረብ ብስዑዳውያን ወኪላት ተቐቲሉ ርእሱ ተቆራሪፁ ናይ ዝብልዎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደብሩ ስዑድ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ድምፅን ምስልን እንተደሃልዩ ካብ ቱርኪ እደሊ ኣለኹ ክብሉ ገሊፆም። ትራምፕ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝሃብዎ ሓፂር መግለፂ ንናይ ነዊሕ እዋን መሓዛ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ስዑድ ዓረብ ዘለዎም ደገፍ ብምግላጽ ምርመራ ምስ ህዋር ናይቲ ጋዜጠኛ ኣብ መወዳእታ እዚ ሰሙን ክዛዘም እዩ ኢሎም ኣለዉ። ስዑድ ዓረብ ካሾጉ ተቐትሉ ንዝብል ክትነጽቆ ጸኒሓላ። ዩናይትድ ስቴትስ ስለምንታይ ንርእሳ ተልሕቓላ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ትራምፕ ብሓቂ ንምዝራብ ናይ 110 ቢልዮን ዶላር ዕድጊት ኣዚዞም ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም። በቲ ምርመራ ንጉስ ሳልማንን ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማንን ተሓተቲ እንተ ደኣ ኮይኖም ዝወስድዎ ስጉምቲ ተሓቲቶም ኣብ ጎኒ ዝሓሸ ናይቲ ፎርሙላ ጠጠው ክንብል ተስፋ ገብር ክብሉ መሊሶም። ርእቶ ትራምፕ ዝስማዕ ዘሎ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ብምብፃሕ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ መራሕቲ ክልትየን ሃገራት ተዘራሪቦም ናብ ሃገሮም ይምለሱ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። ጋዜጣ ዋል ስትሪት ጆርናል ስዑዳውያን ንካሾጊ ኣሳቂዮም ምስ ቀተልዎ ኣካላቱ ቆራሪፆም ክትብል ትማልሰሉ ዝፀብፂባ ኣላ። ደገፍቲ መንግስቲ ቱርኪ ዝኾና መራኸቢ ማዕኸናት እውን ብተመሳሳሊ ፀብፂበን ኣለዋ። ሰበስልጣን ቱርኪ ዝርዝር ዝተቐድሐ ድምፂ ንሰበስልጣን ስዑድን ዩናይትድ ስቴትስን ዝከብ ዘረከቡ እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ብኻልእ ወገን ምስ ምስዋር ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ብዝተኣሳሰረ ሓለፍቲ ምዕራባውያን ኮርፖሬት ርያድ ኣብ ምጥፋእ እቲ ጋዜጠኛ ኢድ ኣለዋ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝካየድ ናይ ኢንቨስትመንት ኮንፈረንስ ንርእሶም ምግላሎም ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብ መጀመርያ ብዙሓት መራሕቲ ንግዲ ፍርዲ ከምሃብ ይቁጠቡ እንተነበሩ እውን ልኡኻት ስዑዲ ነቲ ጋዜጠኛ ኣሳቅዮም ብምቕታር ሬስኡ ቆራሪፆሞ ዝብል ካብ ቱርኪ ይወፅእ ስለ ዘሎ ተበግሶ መጻኢ ኢንቨስትመንት ፊቸር ኢንቨስትመንት ኢኒሽቲቭ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝቕፅል ሰሉስ ኣብ ርያድ ካብ ዝጅመር ናይ ሰለስተ መዓልትታት ኮንፈረንስ ብርክት ዝበሉ ሓለፍቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ንርእሶም የግልሉ ኣለው። እቲ ምርመራ ኣብ ዝቐፅረሉ እዋን ስዑድ ዓረብ ጥፋኣተኛ ተባሂላ ክፍረዳ የብላን ዝበሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሚኒስተር ገንዘብ ስቲቭ ሙኑቺ ኣብቲ ኮንፈረንስ ክሳተፉ እንተኮይኖም ዓርቢ ክውስኑ እዮም ኢሎም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ብፍልስጥማውያን ናዕበኛታት ዝተተኮሰ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ንዝርከብ መንበሪ ገዛ ድሕሪ ምውቅዑ ነፈርቲ ውግኡ ኣብ ጋዛ ንዝርከቡ ትሕዝቶታት ናይቶም ዕጡቓት ምድብዳበን ገሊጹ። ብሰንኪ እቲ ሮኬት ሰለስተ ሰባት ንሕክምና ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ሓደ በዓል ስልጣን ሕክምና ንሬድዮ እስራኤል ገሊፆም። ካብ ጋዛ ተተኮሰ ካሊእ ሮኬት ኣብ ባሕሪ ከም ዝወደቐ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ገሊጹ ኣሎ። ነበርቲ ወሽመጥ ጋዛ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ን8 ትሕዝቶታት ምድብዳበን ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ግን ዝተዋሃበ ሓበሬታ የለን። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቕኒልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፈለማ ዝተሰርዐ መደብ ኣሎ።
ኣብ ኣፍሪቃ ከተማታት ኣብ ዝገፍሓሉ እዋን ብዙሓት ብርቱዓትን ሓያል ተበግሶ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዘፈርፅዓት ወይ ከዓ ሓይሊ ይድመር ኣለዋ። እንተኾነ ከም ኣድልዎ ፅላኣትን ኣብነታውያን ክኾና ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ብድሆ ኮይኑዎን ኣሎ። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ወኪልና ኣኒታ ፖል ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ። በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣሜሪካ ዝመወነቶ ስልጠና ኣብ ጆሃንስበርጊ ዝሰላሰል ኣሎ። ዕላማ እቲ ስልጠና ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝዓብለልዎ ዘፈር ፀዓት ወይ ከዓ ሓይሊ ዘለውን ሱታፌ ክብ ንምባል። ሓላፊት ፕሮጀክት ሳማዊት ኤነርጂ ኢማን ኣሕመድ ከምዚ ትብል።
ክእለት መሪሕነትን ተሓዳሳይ ሓይልን እየ ዝምሃር ዘለኹ። ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተሓዳሳይ ሓይልን ዘፈር ፀዓትን ዘለዎን ግደ እውን ይምሃር ኣለኹ።
23 ዓመት ዝቐድሚኣ ሶማልያዊት ኢማን ኣሕመድ ፈራሕ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት እያ ትነጥፍ ዘላ። ካብታ ዘይቅስንቲ ዕግርግር ዘይተፈለያ ኣብ ትሕቲ ጉጅለ ሽብር ዝኾነ ኣልሸባብ ነዊሕ ዝፀንሐትን ንደቂ ኣንስትዮ ምሕር ፅልኢ ዝረአየላ ንመቓዲሾ እያ። ኣሚና ክትዛረብ ከላ ኣብታ ትሕቲ ቅርፂ ዝወሓደ ሃገራ ደቂ ኣንስትዮ ዝመስረተኣን ዘመሓድርኣን ትካላ ፀሓያዊ ሓይሊ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ከም ዝኽእላ ትገልጽ።
ብዓቕሚ ዘቕፍቅዶን ዘቤታውን ገመድ ኣልቦን ንነበርትን ንንኣሽቱ ትካላት ንግድን ኢና ነቐርብ ዘለና።
እተን ኣብ ጆሃንስበርግ ስልጠና ይከታተላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ብድሆታት ኣለና፣ ግን ንክንምክቶ ቅሩባት ኣለና ባህልቲ እየን። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሎ ኣለኹም። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ፍሉያ ታጋይሽ ንብሎም ዓዲምናልኩም ኣለና። መኒ ኣፈወርቂ እያ ዓዲማቶም ናብኣ ከሕልፈኩም።
ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ኣጋይሽና ካብ ውሽጥና እዮም። ካብ ገዛና ኣዋላ ብዋሽንግተን ዲሲ ተዘይሃለው መን ምዃኖም ባዕሎም ከፋልጡና እዮም።
እሺ ምንያ መጀመርያ ከመይ ቀኒኹም ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኻ ንመስግን። ኣነ ብርሃን በራ ይበሃል፣ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ኣስመራ ኤርትራ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ መልቲሚድያ ስልጠና ወርክሾፕ ንምውሳድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ርከብ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣለም ፍስሃ ይበሃል ኣብ ትግራይ መቐለ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ንስልጠና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከብ ኣለዋ።
ኣነ እውን ሙልጌታ ፅውሃ ይበሃል ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ወኪል ኮይነ እናስራሕ ይርከብ። ኣብ ሰሙዚ ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምስ መሳርሕተይ ካልኦት እውን ቋንቋ ኣምሓርኛ፣ ሶማልኛ፣ ኦሮምኛ ተዛርብቲ ስልጠና እናሰልጠና ንርከብ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኣለምን ሙልጌታን እኳ ብሓደ ከተማ ስለ ዘለኹም ኣብ መቐለ ብሓደ ኢኹም ብርሃነ እዩ ካብ ኣስመራ መፂኡ ንመጀመርያ ግዜ ትረኽብዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝርከቡ ወኪላቱ ስልጠና ምሃብ ጀሚሩ ኢልና መደብ ሰሪሕናሉ ነርና ዜና እውን ከምኡ ንሓድ ሒድኩም ክትራኸቡ ከለኹም እቲ ዝነበረ ስምዒት ግለፁለይ ብሙልጌታ ብኣኻ ክጅምር
መንያ ቅድሚ ሕዚ ብርሃነ በርሀ ውካል ሚድያ ውና ስራሕና ኣለኮ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰርሕ ስለዝነበረ ብድምፂ ፈልጦ ነይረ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ መደቀሲ ህንፃና ዝተተሓዘልና ናብ ውቃኣት ትከለኹ ናይ ኣምሓርኛን ናይ ኦሮምኛን ክፍሊ ብስልኪ ናስደባውና ንፋልጥ ነበርና ክሉ ንኸም ምስ ረኸብዎም ካብ ኤርትራ እውን መፅ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ወኪል ምስወልኒ እቲ ናይ ሬጅስትሬሽን ፍርሕቲ እውን ኣቋሪፅ ከይደ ሰላም ክብሎ ኢለ ሰላም ኢልና ተላሊና ደስ ኢልኒ ስለዚ መፅእካ ደስ ኢልኒ ኢለ ናብ ጓዕና እውን ኢና ምሽና ክሳብ ምሸት ደስ ባሃሊ ግዜ ነይሩ ኣድሞ እውን ኣለለዩ ምስ ዓለም ከውፊ ኢሉ ስለዝነበረ
ፅቡቅ ኣለምከ
ፅቡቅ ምስ ብርሃነ ምናልባት ቢባ ኣካል ምስላጥና ወኪል ከም ምኳን መጠን ኣነ እውን ወኪል ኮይነ ኣብ መቐለ ስራሕ ዝምድና ዝፈጠሮ ንክልተ ተጣፍኡ ኣሕዋት ንምርኻብ ብኢሜል ተራኪብና ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሕዋት ንክልቲኦም ንምርኻብ በቂዕና ኢና። ይኹን እምበር ብኣካል ብርሃነ ከመዩ ኣለም ከመይ ኣይንፋለጥን ብድምፂ ግን ካብ ንፋለጥ ነዊሕ ገርና ኣለና ብቁም ነገር ዝሓብለሎ ስራሕ እውን ካብ ንፋለጥ ቁር ገርና ኣለና። ኣብቲ መጀመርያ ዝረከብ ኩሉ ምስ እክብ ዝበሉ እዩ መፂኒ ግን ብርሃነ ምዃኑ ንምድላይ የፀገመንን ቲ ሰላምታና ድማ ዓቅ ሓይሽ ካብቶም ብዙሕ ዝበሉስ ናተይናትን ድምቕ ዝበለን ንውሕ ዝበለ ተሓዋቂፍካ ናይ ምፅናሕን ዝነበሮ ከይዲ ሰላምታ ነይሩ ውሽጣዊ ናፍቆት ዝገልፅን ዝሕብርን ምዃኑ ድማ ይርድአኒ።
ፅቡቅ ብርሃነ ከብኣኻ ወገን
ኩሉ እኳ ኢሎሞ ምስ ምልጌታ መጀመርያ ግዜና ተራኺብና ኣብዚ ቀረባ ግዜን ዝጀመረ ካልኣይ ክወኪል ከም ምዃኑ መጠጥ ድምፂ ኩላና ንፋለጥ ነርና ምስ ኣለም ከዓ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝበሎ ሓደሓደ ስድራ ተጣፍኡ ንምርኻብ ሓደሓደ ፈተንታት ጌርና ስለዝነበርና ትርክብና ኣብኡ ደሊሉ ፀኒሑ ሕጂ ብኣካል መጀመርያ ኣብቲ ሆቴል ተራኺብና ከምቲ ዝበሉ ኸይ ኣብቲ ትግርኛ ክፍሊ ንፈራሪ ሓንሳብ ከም ምዃና መጠን ዝያዳ ቲ ቋንቋ እውን ካብቶም ካልኦት ብዝያዳ መረዳዳ ቀረባ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ርክብና መጀመርያ ዝነበረ ምስ ዓለም ምስተራኸብና ኣብ ከለና ፅቡቅ ዝኾነ ሰላምታ ጌርና ከምዚ ነዊሕ ዚኦን ፋለጥ ከምዝነበርና ኮይና ኢና ተቐረኺብና ፅቡቅ ኣሊልና ፅቡቅን ተላሊና ማለት እዩ ዝምድናና ተጠናኽርና ብድሕሪኡ ንጌታ መፂኡ ንጌታ እውን ከምቲ ኣቅዲሙ ዝበለት ኣለም ኳለይ ምስ ፍለጥ ቅጥታ ናባይ መፅኡ ፍሉይ ዝበለ ዓይነት ከም ዝበልኩ ሕቲ ብሓደ ናይ ትግርኛ ቦታ ምስሓና እውን ዝያዳ ንፈለስቴን ኣቀራርበና ምስ ምዃኑ ከምዚ ነዊሕ ንፋለጥ ብድምፅና ሲ እሞ ከምዚ ብኣካሉ ንፋለጥ ኮይኑ ስማዕና ፅቡቅ ኣቢትና ብዛዕባ ስራሕና ብዛዕባ ኩነታት ዓዲ ኣብ መቐለ ዘሎ ኤርትራውያን ዝገብሮ ምፃሕ ኣብ ኤርትራ ኣስመራውን ተመሳሳሊ ዝገብሮ ካብ ትግራይ ዝመፁ ሓደሓደ ዝምልከት ዕድልና ማለት እዩ ምስ ምልጌታውን ብድሕሪኡ ድሕሪ ዘራርውን ብሓንሳብ ተታሒዝና ምስ ናይ ኦሮሞ ክፍሊ ናይ ኣምሓርኛ ክፍሊ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝኾኑውን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ሆቴል ብሓንሳብ ተገሪና ዳርጋ ነዊሕ ሰዓታት ብዙሕ ዛዕባ ኣስመራ ኢትዮጵያ ነናይ ክልልና ነናይ ከባቢና ዝምልከትን ብዙሕ ዕድልና ሞቲ ዝነበረ ምቅርባት ዝነበረ ሰላምታ እዝዩ ምውቕን ናይ ናፍቆትን ዓይነት
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩነታት እውን ኣጋጣሚ ፅቡቅ ኣብ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ እውን ስለዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ብርሃነ ኣዲስ ኣበባ ተፈልጣሪካ ቅድሚ ሎሚ
ኣዲስ ኣበባ ተወዲደ ኣብ ትምህርቲ እውን ክሳብ 1ሰ ክፍሊ ኣብየ ወዲአ እቲ ዝወዳእ ኩሉ ዋንካ እቲ መጀመርያ ናፅነት ናይ ኤርትራን ናይ ደርጊ ዝወደቀሉ ብምንባሩ እቲ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ እውን ኢንተራንስ ኤግዛም ተሳተፉ ዝብል ሓደ ምልክታ ወፅኡ ስለዝነበረ ንዑ ከረክብ ኢለ ኣብኡ ከለኹም ከዓ ቤተሰብን ዓድን ክርእን ኢለ ካብቶም ቀዳሞት ናብ ኤርትራ ዝመፁ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዶም ዝዓበዩ ሓደ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ 27 ዓመት መፅ ሰልጣ እየ ነይረ ማለት
እዩ። ሕጂ ካልእ ዓዲ ዝኸድካ ኮይኑ ዶ ተሰሚዕካ ምስ ዛዕበ ከሎ ኣዲስ ኣበባን ሕጅን መቸም ብዙሕ ፍልለይ ኣለዎ።
ብጣዕሚ ተቐይሩ እቲ ቦታታት ንኣሽቱ ከለና ተማሃሩ ከለና ዝተፈላለዩ ግዜ ኩዕሶ ንርኢ ናብ ስቴድዮም ንመት ናብ መስቀል ኣደባባይ ዝተፈላለዩ ደራፍነት እዳን ሜዳ ስፖርት ከንሰርሕ ክንርኢና ንመፅእ ብዙ እቲ ከባቢ ብዙሕ ቦታ ንሪኦ ነርና። ሕጂ ምስ መፅኹ ግን ጠቕላላ ዋላ ኣበይ ከም ዘለኹም ክፈልጥ ኣይከኣልኩም። እቲ ራዲሶን ሆቴል ዘለናይስ ከባቢ ካሳንችስ እዩ ግን እቲ ቦታውን ክርዳእኒ ካለን ብጣዕሚ ተቐይሩ ኣዝዩ ህንፃታት በዚሑ እቲ ዝነበረ መንገድታት እቲ ዘተሰርሓ ዝነበረ ገዛውቲ ተሰሪሑ ግድግዳ ዝነበረ ገዛውቲ ፈሪሱ ዓበይቲ ፓላሶታት ናይ ሆቴላትን ናይ ንግዲ ቦታን ኮይኑ ፀሪሑኒ። ስለዚ ክፈልጦውን ኣይከኣልኩን ብጣዕሚ ተቐይሩኒ ናይ
ኣበይ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ክወሊድካ ዓቢኻ
አለ አቶ ይስራ ዝባል አዲስ ከተማ ተባለ ሰው አቆታ አቡ የተወለደ አለ ስለዚህ ወጣይ እቅደዛውቲ መላሃቶም ከኤርትራውያን አጥተ ሀደ ከባብ ስለዚህ ነበር ነው አቶም ሰርዓ ካሚት ዝሆነ ኤርትራውያን የሚርማቡት ከባብ ዝነበር ነው እሱም አበስመራ ተፈላለየታ ምስጋዝ ዝነበር ነው ዋንተ ሰው ቢገና ወመጥን ስለዚህ ነው መላሃቶም አቡ እንዘለው ገልም እንደገዘ ሆዱ ነው ኢትዮጵያውያን ዝነበሩ ወጣይ ግን ካቦም ሀደ ለሚጀመራ ግዜ ፍራንሽ አርተን አመት አርቲ ዘለው ሆቴል ቴሌፎን ደውሉ ነው ሳሳተ ተሪዘ ንሱ ያደገ ሐሊፈዮ መታዓሊተ ተብጻና ዘንድሮ ክሳታ አዲስ ወጣ ሁላ ግዜ 17 አመታት ሐንሳቢና አቢና ሐንሳብ ተሳይስና ተባይስና ሁሉ ጌርና ጂኑ ሁላ አለ ዳርጋ ሰዓትን ገለን ዘሆን ናርስ ነው ፈደስ ግዜ ተጣይና ለሱ 10 አመት ማለት ነው
በጣም ጽቦ ናብ ዓለም ክምለስ ዓለምውን አስመራ ተወሊድካ ዘዓባኻ እዩ ዘለን ሐበረታ ኣብዚ ሕጂ መንገዲ ምስተኸፍተን ኣስመራን ምኻድ ዕድል ደረኺብካ ነርካ ሰንዓፈ ኸድካ ሪፖርት ጌርካልና ነርካ ግን ኣስመራ ኸድካ ትኾንካ
ፅቡቅ ናተይ ውልክ ከም ናይ ብራነ ኣነ እውን ዋላ ናተይ ስድራ ቅድሚ ሓዳር ምግባሮም ኣብ ኣስመራ እዮም ነይሮም ኣብ ኣስመራ ተወሊደ 12 ክፍሊ ኣብ ኣስመራ ወዲኤ ናብ ትግራይ ኢትዮጵያ ምፅ ኩሉ እቲ ናይ ንእስነት ዕድመይ ክበሃል ይከኣል ዋላ ልቢ ምንም ነገር ከይቋፅረ ከሎ ብጣዕሚ ከሎ ብፈልጦምን ሓቢረ ዛዕበ ከሎምን መብዛሕቶም መጣዕቢተይ ኤርትራውያንም ኣርባዕ ሰወር ኣብ ኣብሮ ኮይደ ኣብ ኣመድ ሓንተይ ገዲፈ ናብዚኣ መፅ ብዙሓት መዓልተይ ዕሩክተይ ናብ መቐለ መፅኦም ረኪቦምኒ ምን እሸይ ናፍቆት ናውፅና ኢና ግን ኣስመራ ይከድኩን ኣብ ደገ ዘላ ልክዕ ከም ወላዲተይ ዘዕየት ኤርትራዊት ኣስመራ ክለስዛ ስለ ዘለኹ እሳ ምስተመሰት ሓደ እግር ክኮነለይ ፅበ ዘለኹ እምበር ሎሚ ጥባሕ ኣብ ቀረባ እያ
ፅቡቅ ገርም ኣረ ሙሉጌታ ምስኻ መቐለ ተወሊድካ ዓብይ ከይኮነን ወይ ሳበይ
ኣብ ትግራይ ኣለማታትልዳ መቐለ ዓብ ኣይቶምይ ኤርትራ ኣስመራ ኣይከድኩን ግን ከይድ ክልመ ኣለኒ ብርሃነ ተጎብኒ ይካ ይብለኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እንኳዕ ብሰላም ኣረኽበኩም ትምህርቲ ከመይ ኣሎ ራይ ናብ ትምህርቲ ክንምለስ ብርሃነ
መራሽ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነብሉ ካብ ናይ ፎማል ካብ ናይ ኣምሓርኛ ብናይ ግንብል ዘለዎም ነዚሕ ዋን ኣዝዮ ዝሰርሑ ሰባት ምስ እውን ምስባዓል ትዝታ ምስ ኣቶ ንግሰት ንገሻ ንስም ብኣካል ክንራኸብ ምክዕና ብጣዕሚ ዘሐጉስ እቲ ትምህርቲ ኣብቲ ስራሓና ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ማለት እዩ ካብ ስነ ሓሳብ ጀሚርካ ክሳብቲ ብተግባር ትገብሮ ትምህርቲ ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ዝተፈላለየ ብውሽጥና ንሓቶ ዝነበርና ብቐጥታ ብኣካል ረኪብና ነቶም ሓለፍትና ነቶም ኣብ ዋሽንግተን ሲሲ ኮይኖም ዝከታተሉና ሰባት ኩሉ ብቐረባ ኮይና ክንዛረበሉ ዕድል ዝረኸብናሉ እዩ እቲ ትምህርቲ ኣስካብ ናይ ሬድዮ ውፅእ ኢልካ ናብ መልቲሚድያ ናብ ኩሉ ዓይነት ሚድያታት ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ዝብል ስለ ዝኾነ እዚ እውን ንዓና ከም ሓድሽ መድረኽን ከም መሰጋገርን ከም ሓደ ናይ ዕቤት ደረጃ ኢና ንሪኦ እዚ ሓጋዝ ዝነሩ ትምህርቲ
ፅቡቅ ግርም ናብ ዓለም ክሓልፍ እየ
ከምቲ ብራን ዝገለፆ እቲ ዝወፀ የብሉን ብማዕዶ ትፈልጦም ነበርካ ሰባት ብኣካል ክትረኦም ከለካ ዝሰጠልካ መተስ ፍሉይ ኣሎ ድሓር ናይ ኣቀራርባን ትሕትናን ዘለዎም ናይ ስታፍ ሰራሕተኛታት ትካ በልዮ ኣቶ ንጉስ በልዮ ከም ካልኦት ምስም መጨ ብርክት ዝበሉ ንናይ ባዕዶም ሰራሕተኛታት ዘለዎም ክብሪ ዘንፀባርቅሉ ትሕትናን ኣቀራርባን ክትጉብዝ ክትነፍዕ ዝገብሮ ናይ ምልሓል መንፈስ ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ሓቦ ደስንኡኻን እዮም ትምህርቲ ከምቲ ዝበሎ ከምቲ ዝለመድናዮ ጭንቕንቕ ዝበለ ነገር ኣይኮነን ፕሮግራም ንሰዓት ተቐሚጥሉ ንሕድሕድ እዩ ድሓር ካብ ክለሲ ሓሳብ ውፅእ ኢሉ ብተግባር ተግባር ተፈቲንካ ማለት ኣብ ተባይታ ፀንሐካ ስራሕ እንታይ ትመስል ተመሊስካ እውን ትሪኦሉ ስለ ዝኾነ ካብቲ ብስልኪ ዝውሃበና ብቢግዜኡ ብኣኸ ይኹን ብትስታ ናይ እርማት ሓበሬታ ብስሩዕ ድማ ንመሃረሉ ተወሳኺ ፍልጠት ንረኽበሉን ሓቦ ዘስንቕን ትምህርቲ ምዃን ንረኪበ ኣለኹ ትሳፍ እውን ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ኣሎ
ሙሉጌታ ኸ ከመይ ረኪብካዮ
እቲ ስልጠና ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ዘብሎም እቲ ሓደ ጉዳይ እቶም ነቲ ስልጠና ዝህቡና ዝነበሩ ሰባት ምሳና ተቀራሪቦም ከም መምህርን ተምሃርን ዘይኮነስ ከም ብወግዒ ሓደ ነገር ክትርድኦ ናይ ምግባር ከይድካት እዮም እቲ ስልጠና ዝህቡና ዝነብሩ እዚ ድማ ፍልይ የብሎ ተወሳኺ ድማ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይና ኣተሓበርቲ መርሕቲ ወሰነፅዋም ኣብዚ ብኣካል ክትረክቦም ከለካ ምስ ሰብ ክቀራረቡ ከሎ ኣዝዩ ደስ ዝብል ኣቀራርቦም ድማ ናይ መሓዛ ዓይነት ኣቀራርባ ስለ ዝነበረ እሱ ድማ ነቲ ስልጠና ብጣዕሚ ስሙዝ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ ዝገበረ ጉዳይ ነይሩ ኣብቲ ተዓዘብኮ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብቲ ናይ ሬድዮ ናይ ቴሌቭዥንን ስራሕቲ ሓድሽ ናይ ሚድያ ቴክኖሎጂ መፀለየ ብኡ ነቲ
ተፈጣሪና ከመይ ከትን በፅሓ መስል ዝብል ናይ ኒው ሚድያ ቴክኖሎጂ እቶም ብኢንተርኔት ዝሰርሑ ስራሕቲ ከመይ ንህዝቢ ክነጥፈሎም ንኽእል ዝብል ፅቡቅ ስልጠና ዝረኸብናሉ እዩ። ብናይ ቪድዮ ናይ ብክምስ ሓሳብ ስልጠና ተዋሂብና ኢና ፅንሽታ ድማ ከመይ ክሰርሕም ዝግባአና ብተግባር ወፂና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እናተዛወርና ሰሪሕና ኢና ብሰውኒና ጀሚርና ክሳብ ረቡዕ ለማ ዓንቲ ክርአ ከለኩት ስልጠና ኣዝዩ ደስ በሃልን ተቐራሪብና እንሰርሐሉ ሕብረተሰቡን ክንበፅሐሎም ንኽእል ናይ ሚድያ ቴክኖሎጂ ብዘንተር መንገዲ ስለዝኾነ ኣዝዩ ፅቡቅ ኮይኑ ረሲበ
በጣዕሚ ፅቡቅ። ብፍላይ ኣፍሪቃ ዳርጋ ካብ 700 ንላዕሊ መንእሰይ ከም ዝኾነ እዩ ህዝባ ዝግለፅ ዘሎ ሞ ኣብ መንእሰያት ኣትኩርካ ኣብ ምስራሕ ዘለኩም መደብ ዋላ ንበሎ ከመይ ይመስል? ሕፅር ሕፅር ብዝበለ ብኡ ክንውድ ኢና። ኣለም ጀምር ሞ ካብኡ ብርሃነ ካብኡ ሙልጌታ።
ኣብ መንእሰያት ፈቲኻ ዘይኮንካ ዝሰርሖ ስራሕ ዘይኮነስ ግድን እውን ኮይኑ መንእሰይ ተረካቢ ናይ ዝኾነ ሃገርን ተረካቢ ናይ ዝኾነ እዋንን ወይ ናይ ዝመፅእ ግዜ ስለዝኾነ ንመንእሰይ ትኩረት ጌርካ መንእሰይ ብስነ ኣእምሮ ንብሎ ስነልቦና ንበሎ ብፍልጠት ንበሎ ብሓበሬታ ንበሎ ዘገበን ወይ ዝማዕበለን መንእሰይ ንምፍጣር ግድን ኣብ ዙርያ መንእሰይ ሰሪሕካ ንባዕሎም ስዒሮም ንቅድሚት ንዝኸዱ መንእሰያት ፅቡቅ ክእለት ዘለዎም ፅቡቅ ፍልጠት ዘለዎም ኣብነታት ዝኾኑ መንእሰያት እናምፀኻ እቲ ካልእ ካብኦም ተመክሮ ወሪሱ ንኦም ክመስል እዚ ከም ኣፍሪካን በሎ ከም ሃገር ከም ዘለናይ ከባቢ ውፅኢታዊ ዝኾነ መንእሰይ ህንፃ መንእሰይ ፅቡቅ ጥራዕ ዘለዎ መንእሰይ ንምፍጣር ክንወፍረሉን ከነብረሉን ዝግባእ እዩ። ከም ጅማሮ እውን ይህልኮን ኢሉ ሓስብ ንዑ ዕል የቢልካ ክትወፍረሉ ዝግባእ ስራሕ ምዃኑ ርድኡ መንእሰይ ትኩረት ጌርና ከም ንሰርሐ እውን ብዝጋጣሚ እዚ ይሕብር።
እሺ ብርሃነ ኸ
ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ እዚ ዘለናዮ ግዜ ዘበና ቴክኖሎጂ እዩ። ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ቀንዲ ድማ እቲ መንእሰይ ብሞባይል ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ መራከቢታት ዝውዕል ዘሎ ሞ ቪኦኤ ከም ሓደ ናይ ዜና ትካል መጠን ነቲ መንእሰይ እውን ኣብ ግምት እትዩ እዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ክጥቀመሉ ከም ዝግባእ ናቲ ወርክሾፕ ተባሂሉና ማለት እዩ። ስለዚ ዝሃ እንታይ እዩ ተዋፃላሚዱ ሞባይል ካልኦ ዲቫይሳትን ሒዙ ስለዝውዕል ቀጥፋ ነቲ መንእሰይ ዝፀመሉ መንገዲ ክህሉ ስለዝግባእ ኣብ ደቦታና ከይትና ሕጂ ኩላና እንታይ እዩ መንእሰይ ኣብ ግምት ዘእትዎም ዝያዳ ብቴክኖሎጂ ብሳይንስ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ብሕርሻ ይኹን ብጥዕናን ነቲ መንእሰይ ዝሳተፈሉ ዓውድታት መሪፅና ብዝያዳ ኣብቲ መንእሰይ ከዓ ክንሰርሕ ከም ዘለና ሓላፍነት ዘሸኪሙ ንዳልወሉ እውን ኣለና ማለት
እዩ። ቀኒለይ ሙልጌታ ብኣኻ ክውድአ
ንሳቶም ከም ዝገለፁ ዓበይቲ ተመክሮታት ኣለዉ እዮም ናይ መናእሰይ ንብዙሓት ካልኦት መናእሰይ ማሓዝቶም ክጠልዉ ዝኽእሉ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት ክኸውን ይኽእል ናይ ስራሕ ፈጠራ ለውጥታት እውን ኣለዉ እዮም ኣብ ከባቢና ዘይንሪኦም ንሱ ኣቃሊሕና። ብኣንጻሩ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስደት መናእሰይ ተብሒ እንሪኤሉ እዩ ብፍላይ ቀርና ኣፍሪካ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከምቲ ንፈልጦ ብዙሓት መናእሰይ ስደት ከባቢታት እዩ። እዚ ዋና መበገሲ ድማ ሳሕሰነትን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፀገማት ምዃን እዩ። እቲ መንእሰይ ድማ እዚ ነገር እዚ ክስተኻኸለሉ ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ዘጋጥሞ ዘለዉ ፀገማት ትኩረት ገርና ብምስራሕ ኣብቲ መንእሰይ ብዙሓት ስራሕቲ ንሰርሕ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኑ ሰለስተኹም ኣዝየ ደመስግነኩም ሙልጌታ ፅባሃ ከምኡውን ኣለም መፍትስሃ ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትፀንሕሉ ፅቡቅ ናይ ትምህርቲ ግዜ ክኾነልኩም የምነየልኩም ዳሓንቀኒ።
ኣብ ዘረባና ክቡራት እቲ ስልጠና ንሓሙሽተ መዓልቲ እዩ ዝዘልቕ ክሳብ ዓርቢ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ንናብ ዝመፅዎ ይመለሱ። ስለዚ ንኣጋይሽ ምንያ ኣለም ብርሃናን ሙልጌታን ከምኡውን ንምንያ ኣዚና እነመስግን ናብ ርእቶኹም።
ሰላም ጣላ ኣለይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍለት ንምኛል ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ሽመት ተኸታቲለ እዮ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ብፍላይ 10 ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሚኒስትሪ ክኣትዋ ከሎዋ ነቲ ዓዲ ዓጊዝና እዩ። ፕላስ ኣብ ሃገርና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብምሉእን ንክመሃራ ይተባባዓ ዓብዪ ሞቲቬሽን እዩ። ተዳ ተማሃረን ፅቡቅ ለውጢ ከምፃ ከም ዝኽእላ ሳተን ዘናእሽቱ ዘለዋ እውን ከምኡ ክሰባ ሞ ነታተን ኣሰር ክሰዕባ ፅቡቅ ገይረን ይመሃራ ይነእራ ማለት እዩ። ስለዚ ዓብዪ ኩም ነገር እዩ ተገይሩ ይቐኒየለይ።
ሰላም መጀቢኤ ኩሉ ማዕ ግዜ ኣብ ሓቅነት ተምርከሰ ዜና ስለምተመሃር ስልጣን ንመስመኩም ግን ሓንቲ ስድራ ኤርትራ ውስጥ ልዕሊ ሓደ ፋሚሊ ሓደ ሂወት ስለ ዝሕለፈት ኣብ ሙሉእ 27 ዓመት بيكونس لاك ميت عامس ولو سيدخن بجهاتكم سوف كي تبرو ازنين سلام سلام كل سفوتوي جن سلام نعانا لنا الله وشتنا سلام يلين
يغني لنا وهاب تريتو قطري تلفوننا قلتا زيرو قلتا قلتا زيرو حمشتا تسعان شعطان اربعان قلتان داوشتو مزمرنا عصرت حمشتا موهانو غنزغاغروكم نفتو كالوتوم تساتفو ايميلنا هورن at voanews.com يو كل شعق من نزغاغرو مدبنا بزيدا لهم وسعات آتيهم اندحر كتاترونا داليهم دحري مبقع فانو مالاتيو بتلفونكم تيموبل تتكم تتوينكم كلتا زيرو شدشتا خلتا أربعة شدشتا أربعة أربعة حدا حدا كالوت تلفونات انتحيسكم دبا شعات حدا خلتا شعات شعات حمشتا شمونتا شمونتا حمسا حمشتا أبزمرت موسعات كتسمعونا تخوليهم نعم عصو زينا
ministrat wasay ethiopia air trans somalian lumantrobu amqadish bimrkab mabraq afrika starakh ba salam nimhiyal bihabar almisrah mismum um fada broadcasting corporate subsibu na ethiopia minister wasay dr worknah gabayo na air trans minister wasay usman salihin na somalia minister wasay ahmed isse awadin abdusols rrb fly salam rgaan bilsignan mrgaats tsa'rtat nmhiyal safih zate akaydo mibel eti zena abitiepia klil dabub worada amaro utuqat bitelagagami matqati fitsmu kamzelaw am hadari night worada nvie galisam
تاي كبرت عندي فكر لي خي وي مخبرت فقري تعند لازا كنت بقول ناس في حيوه لك ما تيقي على ما فقري ستاريت لبي وي حاله تفري انا صح قوس كنت انا كلام كي تبش لو بدي
كبراتنا أباريتي بتصفى ألم عرفين غرتاج دميرنا لنا نمسقنك تصفى ألم أسل استقطع تركمنا ون كبراتي هابلنا دعان حدارو مساخن بيسلا
اتنقن زفاني وسيي قلبها مراخي أبادي تينا في غدلة جبا